ต่อไปก็จะได้ฟังธรรมกันก็สิ่งที่สำคัญของการภาวนาก็คือทำความตื่นรู้ไว้ธรรมะเคยบอกว่าแม้สงบอยู่ก็รู้ว่าสงบแม้ฟุ้งซ่านอยู่ก็รู้รู้ว่าฟุ้งซ่านฉะนั้นผู้ภาวนาเราต้องรู้อาการของเรามันมีทั้งทางกายแล้วก็สภาพทางจิตตอนนี้รูปกายเป็นอย่างไรลักษณะที่นั่งเป็นอย่างไรเรารู้ลักษณะนั่งเวทนาเกิดทางกายรู้ว่าเข่าก้นกบหลังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่ว่าปวดเมื่อยเหน็บชาที่เกิดในเวทนาของทางร่างกายเราก็รู้พอรู้เสร็จแล้วเนี่ยอย่าเอาความโกรธเข้าไปอย่าเอาความหลงเข้าไปอย่าไปเอาความยึดติดในเวทนาหรือในทุกเวทนาที่เกิดอย่างรูปกายที่เกิดเรานั่งกำหนดได้มีเวทนาเวทนาเนี่ยที่เกิดเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงก็มีสภาพทุกข์ที่ทนอยู่ไม่ได้ก็แสดงว่ารูปกายของเราที่นั่งอยู่มันมีลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องเข้าใจก่อนหลักความจริงที่มันมีอยู่ทั่วทุกตัวสัตว์ทั้งหลายพอเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยบอกเราอยู่กับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องแตกไปเสื่อมไปสลายไปเหมือนที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวยะธรรมาสังขารานั่นก็หมายถึงว่าสังขารมีความเสื่อมไปแล้วสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอ๋อเสื่อมอย่างนี้เองเป็นธรรมดาสติระลึกได้รู้กายเป็นอย่างนี้รูปกายเป็นอย่างนี้ดินน้ำไฟลมลมน้ำดินไฟก็เป็นอย่างนี้เนาะมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็แตกดับเมื่อรู้อย่างนี้เราก็ไม่ควรยึดคำตอบผู้ภาวนาต้องได้คำนี้จะกำหนดอะไรก็ตามแต่มาลงตรงที่ว่าสุดท้ายเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเที่ยงถ้าผู้ภาวนาไม่ได้คำตอบคำนี้ยังใช้ไม่ได้สติต้องระลึกธรรมะต้องปรากฏจิตต้องรับรู้ว่ามันเป็นเช่นนี้รูปกายมีลักษณะเป็นเยี่ยงเช่นที่เป็นอยู่มีสภาพทุกข์ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็แตกไม่ควรยึดมั่นหมายว่าเป็นตัวตนเราเที่ยงการภาวนาอย่างนี้ถือว่าได้ภาวะธรรมะที่เป็นจริงพอรู้เสร็จ ที่มีเวทนาอยู่เวทนาก็ไม่เที่ยงถูกบอกรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาสังขาราวิญญาณังเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงพอกำหนดได้เสร็จปุ๊บจิตรับรู้แล้วเออไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้มีสภาพแปรปรวนอยู่ตลอดหรือว่ามีความผันอยู่ตลอดผันแปรอยู่ตลอดทีนี้โยมเห็นบทอนิจจังแล้วเรานั่งเห็นรูปเป็นอนิจจังรูปเป็นทุกขังรูปเป็นอนัตตาถึงจะประดับประดาสักเพียงไหนก็อยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่หลงแล้วโยมจะแต่งกายยาตั้งแต่ปลายผมถึงพื้นเท้านะแต่งไว้เถอะแต่ไม่หลงไม่หลงรูปโฉบไม่หลงรูปกายไม่หลงธาตุสี่ในขันธ์ห้าด้วยความว่าเที่ยงเราเข้าใจแล้วพอเข้าใจเสร็จแม้เวทนาโยมต้องทำความเข้าใจทุกขเวทนาที่มีอยู่โดยความไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่พอเกิดแล้วหงุดหงิดเกิดแล้วก็ปฏิเสธไม่ใช่ศึกษาสัจจะความจริงเราต้องรู้ให้จริงธรรมะเคยใช้ว่าเอากายไปแลกจิตเอาชีวิตไปแลกธรรมไม่งั้นไม่มีทางถ้าปฏิบัติไม่จริงจังเหยียบขี้ไก่ไม่พออย่าหวังว่าจะรู้ความจริงพอเจ็บปุ๊บเราก็ไม่เอาแล้วรู้ไหมว่าเจ็บเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาถ้าเราไม่รู้อย่างนี้เจ็บอีกกี่ชาติก็ไม่ถึงฝั่งไม่ถึงอาการที่เกิดมีความง่วงนั่งไปนั่งมาอ่อนเพลียง่วงมีความหิวมีเวทนาความปวดท้องลักษณะอาการที่เกิดโยมต้องกำหนดเหมือนกันพอกำหนดเสร็จก็เห็นลักษณะเดียวกันไม่เที่ยงมีสภาพทุกข์แปรปรวนอยู่ตลอดตั้งอยู่โดยความเที่ยงไม่ได้อ๋อสุดท้ายชีวิตแม่เลือดเนื้อเอ็นกระดูกน้อยใหญ่ก็เป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นสุดท้ายก็แตกดับพยมเข้าใจนะเขาเรียกว่าไม่หลงกายลืมแก่ไม่หลงกายลืมแก่ไม่หลงรู้แล้วภาวนามาตั้งนานที่บอกไม่เกิดปัญญาเพราะเราไม่ได้น้อมไปสู่ความจริงที่เกิดปรากฏแล้วจะหนีก็หนีไม่ได้นะโยมหนีมันไม่พ้นการภาวนาปฏิบัติในเรื่องของทุกขเวทนาต้องกำหนดรู้พุทธเจ้าสอนทุกพึงกำหนดรู้นี่ของพวกเราพอทุกข์แล้วปฏิเสธเลยไม่เอาไม่สนไม่จะหนีหนีไม่ได้ท่านหนีทุกข์ได้นะพระพุทธเจ้าสอนหนีทุกข์กันดีกว่าหนีไม่ได้มีอะไรก็ทุกข์กับสิ่งนั้นโยมเชื่อไหมเอาเลยเอารูปร่างของโยมมาพิสูจน์มีฟันโยมทุกข์กับฟันไหมปวดฟันเป็นรูต้องถอนอยู่ไปสิเดี๋ยวรู้มีตาเดี๋ยวโยมก็รู้สายตาฝ้าฟางมองไม่เห็นเป็นโรคตามันมีทุกข์อยู่นะ มีหูก็เหมือนกันทำไมจึงมีโรคหูตาจมูกเห็นไหมโยมทำไมจึงมีหมอรักษาหมอมันสิผิวหนังก็มีหมอโรคผิวหนังโยมหนีพ้นไหมล่ะมีลำไส้ก็มีหมอในด้านลำไส้หัวใจก็มีหมอด้านหัวใจกระเพาะก็มีหมอโรคกระเพาะโยมจะหนีไปไหนจะมาถามหนีไปไหนไม่มีสิทธิ์เลยมันมีสภาพที่เป็นทุกข์ฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่อย่าคิดว่ามันสุขมันมีทุกข์อยู่กำหนดให้ได้พอกำหนดได้ไม่สงสัยในเรื่องของธาตุสี่ขันธ์ห้ารูปนามขันธ์นะพอไม่สงสัยแล้วโยมไอ้ความหลงติดอยู่กับความเกิดยึดอยู่กับความมีความเป็นเนี่ยมันจะบางลงแต่ถ้าโยมกำหนดไม่ได้นะทุกพอเริ่มแก่หน่อยโอ้โหทุกมากเลยฉันจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ว่าฉันแก่เอาแล้วเงินทองหาไม่ได้ต้องไปไสยกรรมอันนี้ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันแต่ว่ามันเป็นอย่างที่เป็นกลัวทำไปทำมา10-20 ปีมันก็กลับมาที่เดิมถึงนั่งตาว่าบ่อลักแปลว่าหมดแรงสุดท้ายหมดแรงโยมจะหลอกร่างกายว่าตกแต่งให้สวยงามขนาดไหนก็ตามแต่กำลังไม่มีโยมดูคนแก่เดินกับหนุ่มสาวเดินต่างกันไหมต่างกันนะที่เห็นว่าเดินสวนสนามนี่เขาคัดเลือกคนหนุ่มมาทั้งนั้นนะถ้าเอาคนแก่ไปสวนสนามเดี๋ยวได้เห็นเป็นลมเป็นแถวแล้วล่ะไม่ใช่แถวตรงนะแถวโค้งโกงจริงโดนแดดไม่กี่ทีตบเท้าได้ไม่กี่แตะนะแมะลงเป็นแถวกำลังมันอ่อนลงพุ่งบอกหลอกอะไรหลอกได้แต่หลอกกายาสังขารแท้จริงหลอกมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันขี้ฟ้องแกหน่อยมันฟ้องนะผมขาวดูดิมันฟ้องพอ30 กว่าเริ่มฟ้องเริ่มฟ้องเส้น2 เส้นเริ่มฟ้องเดี๋ยวว่ามันฟ้องใครมันฟ้องโยมนะโยมเห็นไม่ยอมไอ้นี่มันขี้ฟ้องเอาแหนบถอนก่อนเลยมึงคิดเลยว่ากูไม่รู้หยุดฟ้องใหม่ๆแต่มาก็ถอนนะอย่าบอกใครนะตกใจนะเส้นแรกฮิขึ้นมาได้ยังไงให้ขี้ฟ้องถอนออกก่อนนั่นนะเข้าแม้แต่ขนรูจมูกก็ฟ้องถ้ามันฟ้องหลายแห่งเลยเห็นไหมโยมอยู่ไปอยู่มาสายตามันฟ้องเอ้าบอกไปตัดแว่นเสียไม่งั้นเดี๋ยวจะปวดหัวไม่เชื่อไม่เอาทนได้ก็มันรู้ไปเออชักมองเบลอๆมองไม่ชัดมันฟ้องสายตาไม่ดีมันฟ้องอันนี้สายตาไม่ดีถ้าสายตาดีไปใส่ทำไมยมรู้ไหมว่ามันกายมันฟ้องนะก็ บางคนใส่ฟันนี่ฟันปลอมมาแล้วนะมันฟ้องนะฟ้องฟ้องแหมตีนกาขึ้นแล้วเราเต็งมีแล้วหลายชั้นด้วยมันฟ้องอีกแล้วดูหน้ามึงเอ้ยมาทำไมเนี่ยบอกให้อยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านดันขึ้นตีนกาที่หน้าผากมาอยู่หน้าบ้านเห็นไหมไปพอผ่านไปอีกหน่อยคิ้วฟองแล้วคิ้วตกเองเอ้ยข้าเลี้ยงเท่าไหร่เองก็ไม่เชื่อเลยมันเลี้ยงไม่เชื่องนะรูปกายนี้ให้กินดีนอนดีอยู่ดีแต่ไม่เชื่องแต่มาคุยกับมันมาแล้วตกลงกันนะอย่าแก่ได้ไหมเอาเท่าไหร่จะกินอะไรต้องการอะไรบอกมามันไม่สนมันไม่สนฉันเกิดมามีหน้าที่เกิดแล้วแก่เจ็บและตายอย่ามาวุ่นวายกับฉันเออคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยนะโลกไม่ได้วุ่นวายแต่กลับกันคนเนี่ยมาวุ่นวายอยู่ในโลกมันฟ้องฟ้องไปเรื่อยจนผิวหนังก็เริ่มฟ้องมีกะมีเกาะขึ้นไม่ใช่กะหนุ่มนะกะแก่ทีนี้ขึ้นตกกระกันแล้วคือมันฟ้องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยสุดท้ายพอกำลังลดน้อยถอยลงอวัยวะน้อยใหญ่มันก็ฟ้องนะฟ้องมันไปฟ้องหมอยงคิดที่แรกมันฟ้องอยู่ในตัวเรานะเราก็ไม่ยอมเชื่อมันพยายามปิดบังมันไม่ยอมเลยมันดิ้นเจ็บหน้าเจ็บหลังเจ็บไปเจ็บมาทนไม่ไหวแล้วไปหาหมอไปฟ้องหมอหมอบอกเป็นพยาธิบอกใช้มาเยอะหมอบอกเอาสตังมามันเริ่มใช้เงินเป็นใครสอนมันเนี่ยโยมโอ้ร่างกายบางคนยังใช้เงินเก่งนะไปฟ้องหมอว่าเป็นมะเร็งแพงด้วยโอ้คิดทีเป็นแสนรักษากว่าจะตายเป็นล้านไม่ใช่กว่าจะหายกว่าจะตายเป็นล้านถ้าขั้นต้นก็พอรอดหน่อยถ้าขั้นสามแล้วก็หนักละเห็นไหมโยมฉะนั้นพวกเราเนี่ยกำหนดแล้วมันฟ้องไปเรื่อยเรื่อยที่แรกก็ไม่ยอมอย่าคิดว่าข้าจะยอมเองนะตกลงกันหน่อยไม่ยอมไม่ยอมเอานะเดี๋ยวอาตมาจะปีนเขาอย่าเหนื่อยนะเดี๋ยวมีน้ำหวานให้รู้บ่อยชอบสีอะไรบอกมีเขียวมีแดงบอกเอานะเดี๋ยวเตรียมให้เลย2ขวดปีนเลยอย่าไปถึงยอดเขาขึ้นอยู่ครึ่งเดียวหอบหักหักหักเอาในตกลงกันแล้วไงมันบอกไงไหมมึงพูดคนเดียวกูไม่ได้พูดเลยหรอกบอกพูดก็พูดไปสิกูไม่สนท่านบอกร่างกายมันไม่สนจริงๆมันไม่เคยรับเงินใต้โต๊ะนะร่างกายไม่โยมจะเอายศเอาตำแหน่งเอาอำนาจเอาสุขเอาความสบายร่างกายนี่บอกฉันไม่รับทั้งสิ้นฉันจะอยู่ของฉันอย่างนี้อย่ามายุ่งกับฉันฉันเกิดแล้วฉันจะแก่เจ็บแล้วตายอย่ามายุ่งกับฉันทำไมไม่ยุ่งไม่ได้เธอก็ส่วนหนึ่งของเรา มันไม่เชื่อวันดีขึ้นดีก็หลอกใหม่วันนี้นั่งให้ดีนะท่านนั่งได้3ชั่วโมงไม่เจ็บนะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแน่ไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวลองหลอกดูหลอกรูปกายนั่งดูบอกหลอกดูดิเดี๋ยวจะพาไปดูหนังเดี๋ยวพาไปกินของอร่อยอร่อยนั่งอย่าเหน็บอย่าปวดอย่าชานั้นสัก5ชั่วโมงนะเพื่อจะทำให้รู้แจ้งสักทีพอ5นาทีเริ่มจิบจิบจิบจิบจิบแล้ว15นาทีเริ่มดิ้นละมันเชื่ออะไรโยมทำไมมันไม่เชื่อโยมรู้ไหมโยมต้องหาคำตอบต้องมาเจอแล้วเพราะมันไม่ใช่ของเราแท้จริงเราจริงไม่สามารถบังคับบัญชาให้อยู่ใต้อนัตบังคับมันได้เราบังคับมันไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้บอกว่าเป็นของเราโดยแท้บอกอย่าป่วยสิเอามันป่วยของเราแท้ไหมโยมไม่แท้เราบังคับมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในอนัตที่เราจะบัญชามันให้เป็นตามที่เราให้เป็นมันไม่เป็นตามเมื่อมันไม่เป็นตามมันก็ไม่ใช่ของเราแท้เป็นได้ด้วยความไม่เที่ยงธรรมข้าจะจดจำทำคำนี้ไว้เป็นได้โดยความไม่เที่ยงตัวกูของกูวงเล็บสัจธรรมนายโยมเห็นหรือยังเห็นได้ยังมันเริ่มบอกสอนเราทุกวันทุกวันอาตมาบอกสุดท้ายทุกพึงกำหนดรู้เอารู้แล้วเรารู้แล้วถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้นะเราจะไม่ต้านมันเลยแต่ควรระมัดระวังให้ดีถ้ายิ่งประมาทมันอาจจะอยู่ได้ไม่ทนแล้วก็อยู่ได้แค่เดียวๆมันไม่ทนนะฝนตกฟ้าร้องแดดออกโยมไปยืนกลางแดดตากฝนอยู่ทุกวันทุกวันไม่เกินปีเดียวตายคนนี้มันทนไม่ได้นะงั้นโยมต้องรักษาครับบอกเวลาหิวก็ทานง่วงก็พักผ่อนเจ็บป่วยไข้ก็ต้องมียามารักษาเวลาหนาวต้องมีผ้าห่มเสื้อผ้ามาห่อกายเวลาร้อนก็หาที่มุงที่บังหรืออาบน้ำนี่คือการบำบัดทุกข์นะที่พวกเราอยู่ทุกวันนี้บำบัดทุกข์ตั้งแต่เช้าแล้วนะทานกันมาแล้วล้างหน้าล้างตาอาบน้ำกันมาแล้วขับถ่ายกันมาแล้วบางส่วนนี่คือการบำบัดทุกข์นะแต่ยังไม่ดับทุกข์ฉะนั้นเหตุที่เราจะต้องดับทุกข์เนี่ยคือความเกิดคือความเกิดเหตุที่เราจะต้องดับทุกข์คือความเกิดตอนนี้โยมกำหนดใจของเราก่อนเกิดอะไรที่เป็นทุกข์โยมดับทุกข์ที่ใจให้ได้มีครูบาอาจารย์มากมายมีพระมากมายมีผู้ปฏิบัติถามกิเลสมันมีมากมายแล้วจะดับกิเลสไหนก่อนตัวไหนสำคัญกว่าแต่มาบอกไม่ต้องพูดสำคัญไม่ต้องเรียงลำดับของกิเลสอาตมาถามว่าขณะจิตนั้นกิเลสเกิดก็ดับตรงนั้นเลยทุกข์เกิดขณะจิตดับขณะจิตนั้นเลยจบตรงนั้นไฟมันติดตรงไหนโยมดับไฟมันก็จบตรงนั้นแต่บางคนบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยให้ติดเดี๋ยวฉันจะไปดับที่ปลาย ม่ได้ต้องดับที่เหตุพระพุทธเจ้าสอนดับเหตุทุกข์เกิดที่จิตดับที่จิตกิเลสเกิดที่ใจดับที่ใจทุกข์น้อยใหญ่เกิดที่ไหนดับที่นั่นเรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เราเสียใจเกิดที่ใจดับใจเราทุกข์ใจเกิดที่ใจดับใจฟังดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายฟังดูเหมือนยากแต่ไม่ยากอยู่ที่ว่าเรายึดมันหรือเราปล่อยมันยอมเชื่อสองคนยืนอยู่ที่เดียวกันโดนด่าพร้อมกันคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งไม่โกรธก็ได้คนหนึ่งพยาบาทถึงจะคิดฆ่าเลยก็มีอีกบางคนบอกเมตตาเขาเถอะเขาก็ไม่รู้เขาเองก็ทุกข์ทำไมมีผลต่างกันต่างกันที่ว่าบุคคลนั้นเข้าใจธรรมะแค่ไหนทุกมันมีเยอะแยะถามว่าอกหักทุกไหมทุกไปรักเขามากสิแล้วเขาก็ไม่รักหรือมันไม่สมบัติทุกมากก่อนนั้นทุกไหมไม่ทุกมาทุกตอนไหนตอนเจอหรือตอนจากโยมต้องดับให้เป็นถ้าเจอและทุกข์ต้องดับจากและทุกข์ต้องดับแสดงว่าทุกข์อยู่ตอนไหนดับตอนนั้นชักสนุกเลยปฏิบัติไปปฏิบัติมามันก็ไม่ใช่ยากเกินที่จะทำได้มันอยู่ที่ใจโยมอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเรายึดหรือปล่อยวางถ้าโยมยังกำหนดจิตไม่ได้หรือปล่อยวางไม่ได้ก็ทุกข์ต่อแล้วไม่มีใครดับแทนได้ให้โยมดูนะเรื่องมีมาแล้วสองสามีภรรยาเปิดร้านด้วยกันอยู่กินกันมาจนได้ลูกอยู่ไปอยู่มาสามีก็มาได้กับพนักงานในบริษัทโดยภรรยาก็ไม่ทราบตอนหลังก็อาจจะทราบระแคะระคายวันหนึ่งภรรยาก็เกิดไปตำหนิพนักงานที่ทำงานในบริษัทพนักงานบริษัทไม่พอใจกันออกโดยไม่ต้องลาส่วนสามีเจ้าของบริษัทรู้ก็ไม่ชอบใจภรรยาสุดท้ายก็บอกถ้าอยู่กันไม่ได้ถ้าให้คนงานเขาออกเขาก็ต้องออกด้วยเงี้ยโยมคิดว่ามันคืออะไรไล่คนงานสามีออกด้วยดูสิโยมไล่คนงานออกแต่สามีออกงานด้วยไม่อยู่โยมจะทุกข์หรือจะไม่ทุกข์อยู่ที่โยมถ้าจะทุบฟูมไฟทุกให้ตายก็ได้น้อยเนื้อต่ำใจฉันไม่ดีตรงไหนทำไมเธอจึงว่าไปแต่ถ้าคิดเป็นนะดีดนิ้วมือก่อนเลยเพี้ยอิสระแล้วกูเป็นวันที่ได้รับอิสระภาพวันแห่งการคืนสู่เย้าดีใจสิสบายแล้วสบายตรงไหนโยมหลับเป็นสุข ไม่โดนกวนตื่นเป็นสุขไปไหนก็ไม่ต้องขออนุญาตสบายก็เขาไม่ได้รักเราจริงอ่ะเขาไปได้ก็ดีแล้วคิดง่ายไหมง่ายถ้าจิตเราวางได้แต่ถ้าวางไม่ได้โอ้โหทุกข์อับอายขายขี้หน้าอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดที่จะคิดนะแต่ถ้าไม่คิดก็ไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวแล้วมาเจอกันอยู่กันไม่นานก็จากกันมันก็ดีแล้วนี่คิดแล้วแต่ว่าจิตมันคิดยังไงปลงได้แค่ไหนร้อยคนไม่เท่ากันแต่ถ้าสำหรับอาตมาจะมาบอกดีแล้วพูดจริงนะดีแล้วแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราจริงเขาไม่ได้มองเราว่าเรามีคุณค่าและเขาก็ผิดต่อเราด้วยทำไมต้องง้อด้วยง้อคนผิดแต่มาบอกไม่ถูกไม่ถูกจบได้ไหมนายโยมถ้าโยมจบได้กายไม่ทุกข์โยมจะทุกข์ใจทำไมเรื่องปัญหาบอกมากมายเรื่องลูกทำยังไงชีวิตมันต้องเริ่มใหม่นะถ้าโยมเริ่มใหม่ไม่เป็นชีวิตมีแต่ทุกข์นะเริ่มใหม่โยมไปรดน้ำต้นไม้ที่ตายคิดหรือว่ามันจะออกดอกออกผลมันจะเป็นร่มเงาให้อีกอย่าไปร่ำไรปลูกใหม่เสียเวลาหน่อยก็ดีกว่าไม่เริ่มนะปลูกใหม่เห็นไหมโยมหลายคนที่เลิกกันโอ้โหทุกข์เอาเป็นเอาตายไม่จริงจะมาเจอมาเยอะนะถ้าเธอตายฉันจะอยู่ยังไงฉันจะอยู่ไม่ได้พูดไปไม่กี่ปีสามีตายจริงทำศพยังไม่ครบร้อยวันมีแฟนใหม่มานั่งข้างแล้วจะอยู่ยังไงโยมเห็นไหมยังไม่ครบร้อยวันเลยมีแฟนใหม่มานั่งแล้วมันผิดไหมไม่ผิดชีวิตมีก็เดินต่อเออถูกต้องดีกว่ามานั่งคร่ำครวญกับชีวิตคนตายก็ตายคนมีชีวิตก็ดำเนินต่อมันก็มีแค่นี้แล้วโยมไปร่ำไรอะไรกับชีวิตมากมายเราเองแค่ว่าจะไม่ตายมานั่งทุกข์นั่งโศกอยู่มันไม่ถูกเรื่องโยมต้องกำหนดใหม่ชีวิตมีเจอมีจากมีพบมีการพัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาคนมันหมดบุญมันก็แยกย้ายกันหมดเวรหมดกรรมก็หยุดกันตรงนั้นอย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นตัวตนมากจบคือจบเริ่มใหม่เหตุมันเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้ไงโยมก็ต้องดับถ้าสมมติโยมไม่ดับทำยังไงทุกข์ไปเลยอีกกี่ปีมานั่งซึมนั่งเศร้าดีไม่ดีเดี๋ยวเป็นโรคนะทุกข์มากๆคนเราถ้าจิตใจมันห่อเหี่ยวนะระวังนะระวังโรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนแล้วก็โรคนอนไม่หลับมันจะเกิดกับเรานะสุขภาพจะแย่อย่าให้จิตใจของเราต้องเสียนะโยมจะสูญเสียอะไรแต่มาไม่ว่าแต่อย่าให้ใจนี้เสียถ้าเสียใจแล้วทุกอย่างมันสูญเสียหมดเลยนะไม่ได้อย่าให้เสีย ถ้าสูญเสียจิตภายในแล้วทุกอย่างมันหมดแล้วนะฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติโยมต้องรู้ว่าทุกข์ที่เกิดโยมต้องดับมันถ้าดับมันไม่ได้ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมจะมาพูดสั้นๆไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมแท้จริงได้แค่ผู้ได้มาสร้างบุญกุศลแต่ถ้าเป็นผู้ภาวนานักปฏิบัติธรรมนะสุดท้ายนะเราต้องรู้การดับแห่งทุกข์อาตมาเคยกำหนดท่านนิพพานคำเดียวแล้วก็แลกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตอาตมายอมคำว่านิพพานคำเดียวนะแลกกับทุกอย่างที่มีในชีวิตยอมสูญเสียทุกอย่างก็ยอมทำไมมันมีค่าขนาดนั้นล่ะพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานเป็นสุขในโลกนิพพานนังปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่านิพพานไม่มีนิพพานเป็นสุขในโลกทำไมธรรมะจึงยอมบอกว่าเรายอมสูญเสียทุกอย่างเพราะในที่สุดทุกอย่างก็ไม่เป็นของเราสละเร็วสละเร็วหรือช้านิดช้าหน่อยวันหนึ่งมันก็จากกับเราไปแต่ถ้าจากโดยคันลองเนี่ยมันดีโยมเชื่อไหมถ้าจากโดยคันลองเนี่ยมันดีอย่างเช่นปู่ย่าตายยายตายเรียงลำดับพ่อตายหรือแม่ตายพี่ชายคนโตคนที่สองที่สามที่สี่ก็เรียงมาเรื่อยๆถ้าตายอย่างนี้เรียกเป็นปกติแล้วก็ไล่อายุอยู่แต่ถ้าเกิดมันไม่เป็นตามคันลองพ่อแม่ยังอยู่ลูกตายพ่อแม่ทุกข์ใช่ไหมพี่ชายยังอยู่น้องสุดท้องตายแล้วมันก็เป็นอีกฉะนั้นถ้ามันเป็นคันลองค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยคนจะไม่ตกใจไม่ตกใจแต่ถ้าอะไรเกิดขึ้นถ้าพวกเราเป็นผู้ภาวนาแล้วเนี่ยโยมต้องวางจิตนะไม่ใช่ว่าอาตมาอยากให้สูญเสียหรืออยากให้สิ่งนั้นเกิดไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าสิ่งนั้นสุดที่จะหยุดมันได้สุดที่จะห้ามแล้วมันเกินวิสัยแล้วแล้วมันจะต้องเกิดเมื่อถึงเวลาเกิดโยมต้องห้ามใจแล้วเมื่อห้ามใครไม่ได้มีคาถาบทเดียวคือห้ามใจเราเองบทเดียวจึงจะรู้ว่าคนนี้เข้าใจธรรมะแค่ไหนอายมดูนางตปัจจลาโอ้ยเสียใจมากมายก่ายกองพอได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละนางตปัจจลาเธอมิใช่ทุกข์เพียงชาตินี้ชาติเดียวที่เธอร้องร่ำให้มีความโศกเศร้าเสียใจมีความพิไรรำพันกับสิ่งที่รักต้องจากไปเธอมิใช่ทุกข์แต่เพียงชาตินี้ชาติเดียวก่อนนั้นมาเธอก็เคยทุกข์ในเรื่องนี้มาแล้วและโยมไม่ย้อนพวกเราบ้างหรือคำนี้ที่พวกเราทุกข์อยู่โยมคิดหรือว่ามันเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดกับเราครั้งแรกไม่จริงอ่ะชีวิตซ้ำซากยอมเชื่อไหมชีวิตซ้ำซากวนอยู่ตรงนี้พวกเราไม่ใช่เพิ่งทุกมาแล้วเวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บเวียนตายทุกมาแล้ว ความพัดพรากมันเป็นของพวกเรามาแล้วพวกเราก็ทุกข์มาแล้วแต่พอถึงชาติที่เราเข้าใจธรรมะแท้จริงโยมไม่สามารถที่จะละความเศร้าโศกได้ธรรมะที่แท้จริงก็ยังไม่เกิดในใจของผู้ภาวนาโยมลองระลึกดูนะว่าที่สุดมีใครไปกับเราบ้างให้เดินกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยค่อยล้มไปทีละคนทีละคนทีละคนทีละคนยิ่งมีการเลี้ยงรุ่นในแต่ละปีพอครบปีก็มาคุยกันหายไปแล้วคนนั้นปีนี้นอนเจ็บแล้วปีนี้มาไม่ได้พี่คนนั้นพี่คนนี้จนไม่มีเพื่อนจะคุยและตัวเองไม่ได้มาในปีนั้นคนอื่นเขาก็คุยกันต่อสุดท้ายไม่มีใครไปกับเราจริงๆแต่มาเห็นธรรมะข้อนี้พอสมควรทั้งที่พวกเราอยู่รอบมีคนอยู่ห้อมล้อมกันเยอะแยะเนี่ยแต่ธรรมามองเห็นในที่สุดพวกเราไปทางสายเปลี่ยวตามบุญตามวาสนาเพื่อนช่วยโยมไม่ได้ไม่ได้หรอกพี่น้องอ่ะช่วยไม่ได้ไม่ได้ในที่สุดแล้วพวกเราไปทางสายเปลี่ยวในการท่องเที่ยวในแต่ละภพในที่สุดจุดจบก็คือทุกคนไปทางสายเปลี่ยวดูเหมือนว่าพวกเราต้องจากมันมาหมดเลยทุกอย่างแต่มารู้สึกเศร้าใจนะในช่วงที่ภาวนาทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ชะตาชีวิตเป็นเช่นนี้ทุกคนเราไม่น่าเกิดมาเลยคนรักก็ต้องตายเราชักจะกลัวแล้วกลัวใจที่จะมีความรักให้กับคนที่เรารักและต้องตายอีกเราต้องรีบหยุดใจตัวเองอย่าผูกพันอะไรมันมากเกินเดี๋ยวเราจะเสียใจเมื่อเราหักห้ามจิตใจเราไม่ได้เราก็จะเป็นทุกข์อีกเราสัมผัสได้คำนี้แต่มาถึงใช้คำว่าเราไม่อยากเห็นคนที่รักของเราต้องตายถ้าจะเห็นขอให้เป็นชาติสุดท้ายกำหนดแล้วมันเห็นบางทีนั่งน้ำตาไหลโยมรู้ไม่กว่าจะได้ธรรมะจริงๆน้ำตาไหลไม่น้อยมันเกิดความหดหู่หรือเกิดความสลดสังเวชเกิดความทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้กว่าหัวใจของเราจะว่างได้จากความยึดทุกอย่างโยมต้องเอาน้ำตาเนี่ยล้างชีวิตพอสมควรไม่ง่ายคนที่ปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยเคยจับอาวุธแล้วก็ทิ้งอาวุธหมดแล้วก็ยอมให้คนอื่นเขาทำร้ายโดยไม่ต่อสู้ธรรมะบอกไม่ง่ายเลยจิตมันอยู่เหนืออาวุธจิตไม่เป็นอาวุธแล้วร่างกายมันอยู่เหนือความผูกติดยึดเกาะทุกสิ่งทุกอย่างในสภาพทุกข์ที่มีในโลกน้อยใหญ่จิตที่มันหลุดออกแล้วยอมถูกทำร้ายดีกว่าทำลายเขานะ ยอมให้เขาโกรธดีกว่าเราไปโกรธเขามันเหมือนเราไม่อยากจะไปมีเวรกับใครอีกแล้วหยุดตัวเองวันหนึ่งความจริงก็ต้องปรากฏไม่เร็วก็ช้าเนี่ยถึงบอกคำสอนของพ่อของแม่พวกเรานะผ่าน 3-4-50 ปีเราเพิ่งเอามาใช้เพิ่งเข้าใจความหวังดีแต่พ่อแม่บางทีก็จากไปแล้วฉะนั้นผู้ภาวนาทั้งหมดเรายิ่งเข้าใจธรรมะแท้จริงเท่าไหร่เราไม่อยากมีจิตใจที่ผูกกับสิ่งใดที่มันมั่นคงแน่นเหนียวมากเกินเพราะเราจะกลัวสิ่งนั้นต้องจากอีกแล้ววันหนึ่งโยมต้องกลัวทุกวันนี้โยมยังกลัวเลยเชื่อไหมไม่ได้ยินเสียงรถขับมาถึงบ้านโยมยังไม่นอนไม่หลับคิดไปต่างๆนานาเขาจะเป็นอะไรไหมเวลานี้ทำไมยังไม่กลับลูกหลานไปเป็นยังไงบ้างใจที่ผูกอยู่กับสิ่งใดเนี่ยมันก็มีความกังวลอยู่กับสิ่งนั้นแม้นั่งภาวนาก็เป็นจึงพูดไงพวกเรายังตัดภพชาติแท้ๆจริงยังไม่ขาดยากก็คือตรงนี้ยากไม่ใช่ว่ายากที่กำหนดพุทโธอยู่ไม่ใช่ยากตรงที่ว่าใจเรามันยังส่งออกอยู่จิตเรายังยึดติดอยู่จิตเรายังยินดีอยู่จิตเรายังสะดุ้งอยู่และยังมีความกลัวอยู่โยมจะบอกไม่กลัวนะกลัวกลัวทุกคนแต่พระพุทธเจ้าไม่มีความกลัวเลยไม่มีนะคือเห็นชะตาชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่มีวิถีกรรมเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงมองโลกนี้ด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่ด้วยตัวตนหรือด้วยความสนิทชิดเชื้อมองโดยธรรมพระองค์จึงไม่เศร้าโศกเสียใจแม้ชีวิตพระองค์เองจะต้องแตกดับขันพระองค์ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเพียงแต่ดำริว่ากิจของเราที่พึงทำเราทำเสร็จแล้วเหมือนกับงานหน้าที่ที่เราพึงทำเสร็จแล้วพระธรรมวินัยมั่นคงแล้วอัครสาวกเป็นปึกแผ่นแล้วศาสนาธรรมคำสอนได้เผยแผ่แล้วบัดนี้ไม่มีกิจอันใดยิ่งกว่ามารก็มาอาราธนาให้นิพพานเสียก็คือให้ดับขันขอพระองค์ตายได้แล้วเถิดเอาง่ายๆมารผู้ใจหยาบเขาร้อนใจเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าทำลายล้างกิเลสตัณหามารมันอยู่ตรงนั้นเขาจึงไม่ต้องการให้พระธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แม้แต่วันเดียวจึงมาอาราธนาให้ปรินิพพานใช่พระพุทธเจ้าสุดท้ายก็ได้เห็นว่ากิจอันยิ่งที่ทำแล้วไม่มีกิจอื่นยิ่งกว่าที่จะพึงกระทำจึงตกลงปลงใจเห็นสมควรประกาศอีก3เดือนข้างหน้าเราจะดับขันธปรินิพพานวันนี้พระพุทธเจ้าต้องจากสาวกไปอีก ึงบอกสุดท้ายมีอะไรที่ไม่จากเราบ้างจะมานั่งดูค้นหาชีวิตจิตใจแท้จริงสุดท้ายใครไม่จากเราจะมานั่งดูในที่สุดร่างกายที่เราใช้อยู่มันก็ไม่อยู่กับเราสุดท้ายชีวิตลมหายใจที่มีมันก็ดับไปไม่มีอะไรชีวิตนี้สุดท้ายว่างเปล่าจริงๆน่าขำเหลือเกินแต่ขำไม่ออกอยากจะร้องก็ร้องไม่ออกอยากจะขำก็ขำไม่ออกก็ได้แต่มีสติแล้วก็ปล่อยให้จิตได้ซึมซับอยู่กับธรรมะหมดจากความสงสัยในที่สุดเราได้พบสัจธรรมที่แท้จริงชีวิตคือความว่างเปล่าเราไม่เถียงอีกแล้วสุดท้ายชีวิตคือความว่างเปล่าเมื่อผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาที่สุดมันก็ว่างเปล่าชีวิตโยมก็เป็นเยี่ยงนี้อาตมาก็เป็นอย่างนี้แล้วโยมยังไม่รู้จากการปล่อยวางอีกทุกมันจะดับได้อย่างไรไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยอาตมาก็คิดหาทางออกจริงๆว่าเราจะไปไหนดีปฏิบัติธรรมที่สุดธรรมะของพระพุทธเจ้ามันคืออะไรสอนให้รู้แจ้งทุกข์และความดับทุกข์แล้วพวกเราจะก้าวออกหรือไม่อยู่ที่ใจของเราเองอาตมาตอบแทนไม่ได้คิดแทนก็ไม่ได้แต่เมื่อไหร่โยมเห็นทุกข์บีบคั้นมากๆวันหนึ่งโยมจะเข้าใจวันหนึ่งโยมไม่ยินดียินร้ายในโลกทั้งสองจะเดินออกมาเห็นพี่น้องกำลังฆ่าฟันแย่งกันอยู่โยมเป็นน้องสุดท้องโยมมองแล้วที่แท้พี่น้องมาเข็นฆ่าก็เพื่อวัตถุสิ่งของชื่อเสียงเกียรติยศแย่งชิงกันแค่นี้เองเกิดความเศร้าใจห้ามไปก็ไม่เชื่อเดินหันหลังคิดถึงธรรมะของพระพุทธองค์ถึงสองคนนี้สู้กันตายก็ไม่ได้อะไรบาดเจ็บไปข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่ได้อะไรตายไปข้างหนึ่งก็ไม่ได้อะไรมีแต่บาปกรรมที่ก่อขึ้นใหม่และก็เวรกรรมที่ต้องสืบต่อไปอีกไม่รู้จบไม่รู้สิ้นฉะนั้นการภาวนาการปฏิบัติพอถึงจุดจริงๆนะตมาสัมผัสได้เลยว่าเราควรจะเบื่อหน่ายในทุกข์ได้แล้วเราไม่ควรยินดีกับสิ่งที่เป็นทุกข์อีกเลยแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนเป็นอนิจจังสุดท้ายเราเองก็เป็นของว่างเปล่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อแสดงถึงจุดนี้ก็ไม่มีคำไหนที่จะเหนือกว่าสุดท้ายก็คือความว่างเปล่าพระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้อยู่คำนี้ แต่ถ้าพวกเราไม่ละทิ้งตัวตนไม่ละทิ้งความยึดติดอยู่พูดยังไงยังไงมันก็ไม่ถึงความว่างเปล่าฉะนั้นใครที่จะบรรลุจะรู้ด้วยจิตตัวเองใครมาบอกแทนไม่ได้ไม่ได้บุคคลพึงรู้เฉพาะตนพอภาวนาถึงจุดแล้วเนี่ยมันไม่มีรูปแบบนะบอกให้ฟังมันไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดแต่มีสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเองโยมจำสองคำในที่สุดในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดแท้จริงแต่มีสิ่งที่ควรทำพระเจ้าเลือกสิ่งที่ควรทำและไม่เคยยึดถือสิ่งใดในโลกนี้แท้จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่มาเชื่อว่าบรรดาพระอรหันต์ในยุคสมัยก่อนท่านเข้าถึงคำนี้หมดเลยเข้าถึงจริงๆนะแล้วไม่ไหลกลับอีกเลยท่านได้พบสิ่งที่ไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีทุกข์โศกจิตที่ท่านเข้าถึงแล้วความห่วงความกังวลทั้งหลายท่านได้ตัดขาดไปแล้วก็เหลือแต่ว่าสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเองนะสมควรเวลาก็ขอสมมุติยุติในการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอญาติโยมจงเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมมีความเพียรพินิจพิจารณาธรรมโดยถ่องแท้จนถึงที่สุดกล่าวคือมรรคผลนิพพานโดยทั่วถึงทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญ